Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 8. prosince. Dnes je slavnost neposkvrněného početí Panny Marie, což je v Itálii i ve Vatikánu státní svátek. Místo obvyklého oficiálnějšího způsobu se papež dnes ráno v 6 hodin vydal před Mariánskou sochu v centru Říma, aby soukromně uctil Panu Marii. Pomalým krokem a se skloněnou hlavou s košíkem bílých růží v ruce, papež hned po vystoupení z auta zamířil k soše Panny Marie na Španělském náměstí, aby jí vzdal hold v den slavnosti neposkvrněného početí. Tam se papež na několik okamžiků zastavil v modlitbě, stál tam sám se sepjatýma rukama a prosil Panu Marii o zázrak uzdravení pro národy, které těžce trpí válkami a klimatickou krizí, uvedlo Vatikánské tiskové středisko. Papež také žádal Panu Marii o zázrak obrácení, aby rozstavila kamenná srdce těch, kdo staví zdi, aby se zbavili bolesti druhých. Hned poté se vydal ještě do baziliky Santa Maria Maggiore, kde pokračoval v modlitbě před ikonou Maria Salus Populi Romani. Dnešní svátek také znamená, že se nekonala pravidelná středeční audience s papežem Františkem. Za to však se konala polední modlitba na náměstí svatého Petra. Přineseme vám tedy papežovu promluvu před polední modlitbou Anděl Páně a dvě zprávy. Z Vatikánu vás zdraví Petr Vacík. Zde je papežova promluva před dnešní polední modlitbou. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Evangelium dnešní liturgie slavnosti neposkvrněného početí Panny Marie nás zavádí do jejího domu v Nazaretě, kde přijala andělovo zvěstování. Ve zdech domova se totiž člověk projevuje lépe než jinde. A právě v této domácí intimitě nám Evangelium podává detail, který odhaluje krásu Mariina srdce. Anděl ji nazývá plnou milosti. Je-li plná milosti, znamená to, že Panna Maria je prázdná od zla, je bez hříchu, neposkvrněná. Při tomto pozdravu je Marie, jak říká text, velmi znepokojena. Je nejen překvapená, ale i rozrušená. Všichni si myslíme, že přijímání velkých pozdravů, poct a komplimentů někdy může vyvolat vychloubání a domýšlivost. Pamatujme, že Ježíš není laskavý k těm, kdo hledají pozdravy na náměstích, obdiv, zviditelnění. Marie se naopak nepovyšuje, ale je znepokojena. Místo potěšení pociťuje údiv. Andělský pozdrav se zdá být větší než ona. Proč? Protože se uvnitř cítí malá a tato malost, tato pokora přitahuje Boží pohled. Ve zdech Nazaretského domu tak vidíme podivuhodnou vlastnost Mariina srdce. Poté, co se jí dostalo nejvyšší poklony, je znepokojena, protože se cítí být adresována tím, co si nepřisvojovala. Maria si totiž nepřipisuje žádné výsady, nic si nenárokuje, nic si nepřipisuje jako svou zásluhu. Neblahopřeje si, nepovyšuje se. Ve své pokoře totiž ví, že všechno dostává od Boha. Je tedy svobodná od sebe samé. Zcela obrácená k Bohu a k druhým. Marie neposkvrněná nemá oči pro sebe. To je pravá pokora. Nemít oči pro sebe, ale pro Boha a pro druhé. Připomeňme si, že tuto dokonalost Marie, plné milosti, ohlašuje anděl mezi zdmi jejího domu, ne na hlavním náměstí Nazareta, ale tam, ve skrytosti, v největší pokoře. V tom malém domku v Nazaretu tlouklo to největší srdce, jaké kdy nějaké stvoření mělo. Drazí bratři a sestry, je to pro nás mimořádná zpráva. Říká nám totiž, že Pán k tomu, aby dělal zázraky, nepotřebuje velké prostředky, ani naše vznešené schopnosti, ale naši pokoru. Náš otevřený pohled k němu a také otevřený k druhým. Tímto oznámením v chudých zdech malého domu Bůh změnil dějiny. I dnes s námi chce dělat velké věci v našem každodenním životě, v rodině, v práci, v našem každodenním prostředí. Tam více než ve velkých dějinných událostech působí Boží milost. Ale ptám se sám sebe, věříme tomu? Nebo si myslíme, že svatost je utopie, něco pro specialisty, zbožná iluze neslučitelná s běžným životem? Prosme Panu Marii o milost, aby nás zbavila mylné představy, že evangelium je jedna věc a život druhá. Aby nás zapálila nadšením pro ideál svatosti, který není otázkou svatoušků a svatých obrázků, ale každodenního pokorného a radostného prožívání toho, co se nám děje. Jako Panna Maria, oproštění sami od sebe, s pohledem obráceným k Bohu a k bližnímu, kterého potkáváme. Prosím, nestrácejme odvahu. Pán nám všem dal dobrou látku, abychom do svého každodenního života vetkali svatost. A když nás přepadne pochybnost, že se nám to nedaří, nebo smutek, že jsme nedostateční, nechme na sebe pohlednout milosrdnýma očima Panu Marii, protože nikdo, kdo ji požádal o pomoc, nebyl nikdy opuštěn. Na závěr mariánské modlitby František hovořil o své cestě na Kypr a do Řecka a o přijetí, které se mu dostalo. Zdůraznil ostrov Kypr a jeho politickou realitu, věnoval myšlenku pravoslavnému arcibiskupovi Chryzostomovi a vyzval lidi, aby se nechali vybízet tvářemi migrantů, přičemž zmínil ty, kteří jsou umístěni na ostrově Lesbos. Papež poté zmínil své setkání s Jeronýmem II. A požádal o neustálou modlitbu za růst společenství a bratrství. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. Vzlížet vzhůru, dívat se na druhé. To je název papežovy nové knihy o Lukášově evangeliu. V nové publikaci, kterou vydalo nakladatelství Liberia Editrice Vatikána, František ke každé neděli vysvětluje text Evangelisty milosrdenství. Publikaci vydal Giuseppe Merola, předmluvu napsal kardinál Bassetti. Evangelium nám připomíná, že moudrost srdce spočívá právě v tom, že umí spojit tyto dva prvky, kontemplaci a akci. Tato věta, pronesená 21. července 2019 při modlitbě Anděl Páně, stručně a výstižně vystihuje smysl nové knihy papeže Františka Guardando verso alto, Guardando verso altro, kterou vydalo vatikánské nakladatelství. Text, který je již v knihkupectvích, představuje papežův komentář k evangeliu každé neděle a doprovází čtenáře při objevování poselství Ježíše podle Lukáše. Evangelia, které zvláště zdůrazňuje boží milosrdenství vůči lidem a také pozvání pro každého člověka, aby byl učedníkem a uskutečňoval toto bezpodmínečné přijetí druhých. V jedné pasáži knihy, kterou editoval Giuseppe Merola, František říká, hledat to, co je nahoře, neznamená odcizit se realitě, ale hledat věci, které mají skutečnou hodnotu. Spravedlnost, solidaritu, přijetí, bratrství, mír, všechny věci, které tvoří skutečnou důstojnost člověka. Jde o to, abychom se snažili žít ne podle světského, ale podle evangelního stylu. Milovat Boha celou svou bytostí a milovat bližního tak, jak ho miloval Ježíš, tedy ve službě a v darování sebe sama. Jak v předmluvě vysvětluje předseda italské biskupské konference kardinál Gualtiero Bassetti, František na těchto stránkách vykresluje setkání s rozměrem víry, která na jedné straně přijímá zvěst o Bohu, jenž se stává bližním, přítelem, bratrem, otcem, a na druhé straně klade vysoké nároky na lásku jako důkaz, že boží láska skutečně změnila srdce a život těch, kteří tvrdí, že se s ním setkali. Je to publikace, která může být velmi užitečná pro různé typy čtenářů, jak vysvětluje ediční ředitel vatikánského nakladatelství Lorenzo Fazzini. Věřící zde nalezne moudré doprovázení v poznání evangelia. Nevěřící bude veden k tomu, aby objevil podstatu křesťanského poselství v jeho odzbrojující jednoduchosti. Kněz nebo angažovaný křesťan zde najde nesčetné množství podnětů, jak se stále větší moudrostí přijímat revoluční sílu evangelia, kterou nám papež František sděluje jako poklad a talent, který je třeba dobře využít v čase, který nám byl k životu dán. Říká Lorenzo Fazzini k nové knize papežových komentářů k Lukášovu evangeliu. Vatikán. V platnost vstupuje nový církevní trestní systém. Vatikánský deník Osservatore Romano představuje v článku biskupa Juana Ignácia Arietti, sekretáře Papežské rady pro legislativní texty, knihu Bruna Fabia Pigina, která osvětluje aspekty apoštolské konstituce Pascite Gregem Dei, vyhlášené papežem Františkem, která od 8. prosince nahrazuje předchozí právní předpisy z roku 1983. Církev má totiž ode dneška v platnosti nový trestní systém. Jedná se o radikální reformu, která je obsažena v nové knize 6 kodexu kanonického práva. Starý trestní rámec se bohužel ukázal jako naprosto nevyhovující potřebám křesťanského společenství a dokonce ke škodě Božího lidu. Jeho přístup vyvolával pochybnosti a nejistotu u těch, kteří ji museli aplikovat. Proto se téměř nepoužíval, ani v případě potřeby a naléhavosti omezit a potlačit závažné trestné činy. Na rozdíl od toho, co církev dokázala udělat od apoštolských dob tím, že v průběhu staletí definovala vlastní trestní disciplínu, která odpovídala její původní struktuře a duchovním cílům. Po 12 letech práce, která byla svěřena Papežské radě pro legislativní texty a po konzultacích na všech úrovních, je nyní nový kanonický trestní systém skutečností. Reformovaná legislativa poskytuje přesné pokyny, jak a kdy použít kanonické tresty v souladu s obezřetností a spravedlností. Ukazuje cesty, kterými se musí úřad v této věci ubírat. Nabízí parametry, aby mohl posoudit společenské okolnosti a osobní trestné jednání, nyní lépe definované, s cílem obnovit spravedlnost, napravit viníky a odčinit skandály. Na přípravě nového legislativního textu se podílela malá skupina odborníků, mezi nimiž byl i monsignor Bruno Fabio Pigin, profesor tohoto oboru na Fakultě kanonického práva svatého Pia X. V Benátkách. Svým cenným dílem přispěl nejen k revizi církevního trestního systému, ale nyní nám nabízí i první příručku s komentářem k němu. Více než 650-stránkový svazek vydaný nakladatelstvím Marcianum. Tato závažná publikace má tři hlavní rysy. Novost, vysokou kompetenci autora a skutečnost, že je první svého druhu. Jak je patrné z názvu Nové trestní právo církve, jedná se o skutečně nové dílo. Autor vytvořil text, který představuje naprosto nevídanou originalitu, ilustruje reformovanou trestní disciplínu, která sebou přináší radikálně odlišnou perspektivu od předchozího systému sankcí. Zkoumá všechny trestné činy, které jsou nyní rozšířeny a nově definovány a které se týkají všech členů Božího lidu. Trestní opatření, která byla zpřísněna, odůvodňuje právním pokrokem a novými církevními požadavky. Druhý cenný rys svazku se týká autora. Byl jedním z mála, kdo maje za sebou globální koncepci kanonického trestního systému, vyučovanou na univerzitě a vykrystalizovanou v textech všeobecně uznávaných napříč autory, mohl přímo sledovat práci na reformě. Profesor Pigin se v různých obdobích aktivně podílel na přípravě nových kánonů. Proto je schopen kompetentně vyjádřit úvahy, které vznikly během těchto let revize knihy 6 kodexu kanonického práva a posoudit motivace, které vedly k jednotlivým normativním rozhodnutím. Nakonec je třeba zmínit ještě třetí prvek, novost textu. Z bibliografického hlediska představuje její svazek první vědeckou systematiku kanonických trestních věcí platných od 8. prosince 2021. Je to výsledek kompetence profesora Pigina a jeho schopnosti pracovat, ale také známka jeho mimořádné odvahy, že se jako první vydal cestou doktrinální prezentace nového trestního systému, po níž pak budou moci kráčet i jiní, kteří se nutně budou muset srovnávat s tím, čeho originálním způsobem dosáhl on. Uzavírá pro vatikánský deník Osservatore Romano biskup Juan Ignácio Arietta, sekretář Papežské rady pro legislativní texty. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Laudetur Jesus Christus.